Yohana ifungu liko mina mkaga.
Genaya namuwelile inwe muleke kugayilizia. Vakomuluga lila inwe kusinagogo. Na itungoleliza ati homwene alemuwulaga inwe. Akuiganika alemutuma mila mulungu. Na vakweta Genaya kunguno vakamuma nekizia vava ningane nengo. Alesi namuwelile inwe yeniyi. Kigele ulo itungo li Afrika, muizo kile ate namuwelile inwe. Alesi yeneye kamuwelile kufumambuki, kunguno na vagi hamohene ninwe. Alesi lelo ndeja kumwenuyo wantu mizizye, na kudoho omo mugate ninwe alembozia, uleja kuhe. Sumbwa kunguno namuwelaga inwe yeneye, mioyo inwe yokalaga na misayo. Alesi ndemuwela inwe hana yene. Yili muwelela inwe nene ningeho. Kwesi olunene kwenga hongo mugwasha kuizango hawinwe. Sumba olundejako kumutumizia hawinwe. Na olumwenoyo wa malaga kuiza akulilangisha liwelelo kunguno ya ukenagozi na ugololoku na kitanga. Kunguno ya ukenagozi kwesi vakansa nizizie. Na kunguno ya ugololoku, kwesi ndeja kumuavava, na inwe mukavile kumbona hangi. Kunguno ya kitanga, kwesi mutwale waliwele lorienele watemirwe kitanga. Ntale ndena mihayo mingi ya kumuwela inwe, alesi lelo mukakowalile kuyivucha. Alesi ulumwenoyo uiza, roho ya hana yene, akumulondola inwe mugate na hana yene yosi. Kwesi mwenoyu kuyombango kufuma kuwa kwe mwenekili. Sumbwa gose Genayo aligwa akuyomba. Na akumutaneza inwe Genaya galize. Mwenoyo akunkumocha nene, kunguno akusola kugenaya gane na akumutaneza inwe. Gose Genaya vava alinago galigane, kunguno yeneye na yombaga ati, akusola kugenaya gane na akumutanizia inwe. Katungo kado, ninwe kumbonango hangi, na hangi katungo kado inwe mukumbo na hangi.
Haho vamo vava hemba bakwe va yombaga hamuhene.
Muhayo kigwe nugu alituwila, katungo kado inwe kumbonango hangi, na hangi katungo kado mukumbo na nene, na gwenugu nene ndija kumwabava.
Na vayombaga.
Muhayoki ugu aliyomba, katungo kado, tukamanekize yeni aliyomba.
Yesu wamane kaja atevali kwa wako muwozia na wabawelaga.
Kenahe, mlewi uwozia kunguno na yombaga, katungo kado inwe kumbo nango, na hange katungo kado inwe mukumbo na nene. Yalole nde muwela inwe ati. Inwe mukolila na mukwa naguka. Alesi lewelelo likudeha. Inwe mukusaya, alesi misayo inwe yikupiluka hakudeha. Mukema olu aleviala, alena misayo kunguno itungo lyakwe lyafikaga. Alesi olu wamuviala gamwana, akavile kuwizo kila hange usungu wakwe kunguno yakudeha. Ate munu wavyalilwe henaha muliwelelo. Sisyo inwe lelo mulina misayo. Alesi nkomuona inwe hangi. Na moyo gwinwe gukudeha. Na kudoho omo akumupuzia inwe kudeha kwinwe. Na halu siku lwenulo inwe kumbozia nenengo muhayogumo. Yalole nde muila inwe. Echo mukomulomba vava akumupa inwe mulina liane. Kusika lelo mukalombile kenu mulina liane. Mulombe na inwe mukupiwa. Kigele kudeha kwinwe kukwile wuliko. Genaya namuwilaga inwe mumikolani. Alesi itungoleliza nene kuyombango hange ninwe mumikolani. Sumbwanko muwela inwe hape mhola ya mwabava. Halu siku lwenulo inwe mukulomba mulina liane. Na nkavile kumuwela ate kumulombela hamwa vava. Kwesi vava mwenekile alimutogwa, kunguno mwanto gagwa nene na mwasane zize ati nafumile kumwa Mulungu. Nene nafumile kumwa vava na nizile hena hamuli welelo. Hange ndili leka liwelelo na ndeja kumwa vava.
Bahemba bakwe bali haya.
Lolaga, lelo uliyomba hape na ukavile kuyomba hangi mumukolani. Lelo tulima ni cha ati. Uliga mani cha gose na ukafundile umo akubuzie. Kunguno yeni yi tulisa nize ati veve wafumile kumwa Mulungu.
Yesu wavita ukaga.
Lelo mulisa nizia. Lolagi, itungoleliza na liafika ga ati inwe. Mukusambazi wa umo umo kuwakwe. Na mukundeka nene ninene. Alesi nene nkavile ninene. Kwesi vava alihoha muhene na nene. Genaya na amuwelile inwe. Kigele muwe nako kuhola mugati na nene. Mulewelelo mulinago mamikosi. Alesi muidibage moyo. Nene na alikindile liwelelo.